Pokoja dobro vám, milí poslucháči. Akorát som si odpil zo žihľavového čajku, ktorý vám odporúčam. Pri jarnej detoxikácii nášho organizmu. Vítajte pri počúvaní. Pozdravujú vás Pavel z Vysokých Tatier, ktoré dnes ráno, keď sme sa tu zobudili, stromy boli biele, neuveriteľné, koniec apríla a tu ešte napadol taký ranný sneh, ale už sa to topí. Dnes máme tému pravoverný a dezorientovaný. Vítajte, ktorí sa považujete za jednu skupinu alebo druhú, ale aj tí, ktorí sa nejako túlate. Neviete, kde patríte. Ak je tu niekto úplne beznádejne zatúlaný, je čierna ovca, vítaj zvlášť. Pre teba, tebe sa nikto nevenuje, všetci to teba kopú, všetci na teba nadávajú, zatratili ťa, ja ťa nezatracujem, ak ma náhodou počúvaš. Snáď sa ti nejaké vety z tohto vysielania zídu. Tak kto by nechcel byť pravoverný občan, vlastenec, demokrat, Slovák? To je niečo veľmi cenné a je to cenná hodnota. Ešte cennejšie ako vlastenectvo je vlastenectvo duchovné, keď niekto pravú vieru má, kresťanskú vieru. To je ešte niečo hodnotnejšie. No a keď nájde v tom kresťanstve tú pôvodnú cirkev a to najčistejšie učenie svetu, katolícku, božskú vieru, no tak vítaj, ty si katolík, pravoverný, blahoželám ti, no len daj pozor, budem vysielať nejaké vety, ktoré ťa možno usvedčím a nachytám z toho, že máš ku katolicite ešte veľmi ďaleko. No a možno najcennejšie na toto, na občiansky princíp, na vieroučný kresťanský princíp je byť dobrý, normálny človek. Pretože to, že som ja príslušník nejakého národa alebo pravovernej cirkvi, ešte ja môžem byť aj pokrytecký človek. Som ja ako človek úprimný sám k sebe? Žijem úprimne voči stvoriteľovi, voči iným ľuďom? Pretože len toto je prvá liga medzi ľuďmi. Keby sme sa dokázali odvážiť na nejakej váhe, kde nám to ukáže, koľko presne vážime, alebo teplomer nám zmeria, koľko máme presne teplotu telesnú. Keby sme mali nejaký taký úprimnomer, láskomer, ktorý by nám dokázal zmerať, ako som ja úprimný, ako som ja skutočným človekom, čiže pravoverným človekom a nakoľko som pokrytecký, keby to nejaký vedec ešte do konca sveta vymyslel niečo také, nejakú stupnicu od 1 do 10 a mali by sme to v občianskom preukaze. Keby sa to dalo presne zmerať, tu na Zemi to asi nebude, ale raz prídeme do duchovného sveta, kde nás zamerajú a úplne presne, dajme na to pozor, pohľad do reálneho zrkadla sa nám blíži, hoci sa tu na svete musíme pozerať do všelijakých krivých zrkadiel v našich médiách, v našich vzťahoch. Niekedy aj sami si také zrkadielko, ako v tej rozprávke vyberieme. Kto je najkrajší na svete, milé zrkadielko? No ty si tá najkrajšia na svete a poďme si takto klamať. Takto sa seba obelhávame, takto si klameme. Čiže tu už je neúprimnosť. Čiže nie sme pravoverní. Už v tom momente, keď začíname klamať sami seba, sme dezorientovaní a nevieme, asi komu patríme, pretože ak by sme boli teda kresťania, ak by sme nás volali Krista, ktorý je čistá pravda a by sme sa s ním teda konfrontovali s jeho svätým učením, jeho svätou vierou a mali by sme veľkú bázeň Božiu, že raz prídeme pred úplne čistú pravdu, kde klamať sa nám nebude dať, tam sa úplne všetko, aj to najskrytejšie v nás odhalí. Dobre je s tým rátať. A toto normálny veriaci človek, kresťan, aj slušný občan, vlastenec tým ráta. A keď sa snažíte teda o úprimnosť samým k sebe, tak to je veľmi veľká hodnota. No a narazíte na to a predpokladáte, že teda aj ostatní, keď vy nechcete klamať, že ani ostatní nebudú klamať, nekradnete, že ostatní nebudú kradnúť, budete slúžiť a nezištene, že všetci sú nezištní. Až narazíte v realite na to, že sa začínate sklamať. Sklamete sa, poraní vás to, že nie všetci chcú byť Boží. Nie všetci chcú byť pravoverní. Väčšina ľudí chce byť dezorientovaní. Chce klamať a byť klamaný. Chce manipulovať. Toto človeka, takého dobrého, citlivého, slušného, pravoverného, veľmi poraní. A má čo robiť, aby sa z tých zranení vyliečil, dostal. Aby sa naučil koexistovať vo svojej rodine, spoločenstve, v strane, v cirkvi, s tými ostatnými, ktorí sa na pravoverných hrajú a sú rôznorodo sami pošahaní, nedoliečení, sú svetom nejako, s duchom sveta nainfikovaní, no a teraz mnohokrát majú aj kvality, nechceme stratiť ich kamarátstvo, priateľstvo, ale nechceme z toho spolku vypadnúť ani z cirkvi, no tak musíme sa naučiť nejako spolu koexistovať a tak, aby sme si nepoškodili naše duše, aby sme ten život dôstojne a správne prežili. To je jedno veľké umenie. Robo Bezák to raz povedal medzi kňazmi, že je veľké umenie zostať v tomto svete normálnym človekom. Pripomeňte mu to niekto, keď ho stretnete. Jedna múdra veta, ktorú vyslovil ostatným spolubratom, neviem, či sa jej drží, pretože aj on podľahol chorobe dezorientovania, že zrazu z nejakého kresťana sa stal z neho liberálny katolík, ktorý má podivuhodné názory, to by ešte nebolo až také strašné, ale ktorý nespomína tie ortodoxné, tradičné, pravoverné učenia katolíckej cirkvi o pekle alebo o liberalizme a tradicionalizme, ale tak ten svoj názor dáva ako keby do popredia, úprimne ho síce povie, no ale ten ideál katolícky opomína a už sa v tom momente z pravoverného katolického biskupa stáva tiež liberálne dezorientovaný a človek sa s ním stretne, povie: Roberto, ty takéto názory máš? No také, on je úprimný. No ale nie je to nejak v poriadku však. Tak ako keď si vypočujeme pána profesora Halíka z Prahy, aké on má múdre knihy, ja mu tlieskam, obdivujeme ho za to, milujem, ale nemôžem si ho vážiť za to, keď začne politicky komentovať dianie a povie, že Rusko je nepřítel, Putin je válečnej zločinec a dodávejme zbranie Ukrajine. Je to hluboce mravní činnosť. Pre Boha. Pán profesor, vy ste takto dopadol, máte tuším 75 či koľko rokov. Toto už je demencia. Vy ste sa z pravoverného katolického kňaza stal geopoliticky, ale úplne dezorientovaný. Vy učíte svojich poslucháčov nenávidieť všetko ruské, čiže na východe, nie Rusko, na východe je všetko negatívne a na tom západe je všetko pozitívne, poďme to ochraňovať. Ale však to je to úplne základné pokušenie človeka podľahnuť pokušenia, to neznamená len alkohol alebo nejaká sexualita, nejaké hriechy pod pásom, to je aj toto, povieme si o tom trocha viac. Ako my, duchovní muži, otcovia duchovní, vzdelaní teológovia, kňazi mnohokrát podliehame úplne primitívnemu pokušeniu ideologizovania niečoho, čierno-bieleho videnia. Pustíme si za chvíľu alebo v druhej časti kňazov katolíckych, možno štvrtina ich odpadla za socializmu a oni vám tlieskali, nech žije KSČ. Z pravoverných kňazov sa stali ideologicky podfarbení karieristi, úplne podpity komunistickou mocou a teraz sa deje niečo iné. Nech žije NVO. Teraz poďme kýdať na ten východ, na Rusko, na všetko, čo bolo v socializme aj dobre. Od kňaza sa čaká, vážený, nejaký nadhľad, nejaká triezvosť, nejaká dobrota a pravdivosť, nie takéto škuľavé ideologizovanie. To je niečo obrovské v kňažskom podaní nedôstojné. Ako sa pravoverný katolícky kňaz môže premeniť na ideologického aktivistu proliberálneho, prozápadného, protiruského. No stáva sa to a to nie je len problém teraz nejaký pán profesor Halík alebo Robert Bezák alebo nejakí kňazi za socializmu. To je počas celých dejín váže. Je to problém človeka. Pochádza to z raja. Je to následok dedičného hriechu, kedy Adam s Evou, naši prarodičia, boli vyhnaní z raja. Z harmonie, z Božieho, mali kontakt priamy s Bohom a ten sa nejak narušil. Vyhnaný z raja, prišla hanba, možno aj tej najintimnejšej oblasti, a prišlo zvalovanie viny. Adam sa miesto Božieho muža stal ideologický trpák, ktorý za všetko, čo sa zle stalo, v raji obvinil Evu. A Eva všetku vinu hodila na hada. A to je ten dedičný hriech. To je to prekliatie. Prekliatie neobjektívnosti, ktoré sa na modernej dobe prejavuje tak, že my sme podpití povrchovým vnímaním reality. My vzájomným ideologizovaním pestujeme nie vzájomné putá, úctu, komunikáciu, lásku, pochopenie, ale nevraživosť, nenávisť. A vystupňuje sa to do vojnového besnenia a vraždenia. A to je satanizmus. Presne toto chce Satan. A aby sme neskončili ako takíto hlupáci, nož na to tu máme dielo vykúpenia Ježíša Krista, na to tu máme Svetú Matku Katolícku Cirkev, ktorá ponúka na toto pošahanie ľudskej prirodzenosti čierno-bielou optikou nejaký pokus o objektívne zhodnotenie situácie, o nadhľad, o videnie, že aj na jednej strane na východe sú pozitíva, ale aj na západe sú pozitíva. No ale na tom západe sú aj negatíva. A tie treba pomenovať. No ale na tom východe sú nejaké negatíva. Tam není všetko pozitívne. No a toto je pre mnohých tzv. Pravoverných občanov, vlastencov, katolíkov, ale obrovský problém aj 21. storočí. Neunáhliť sa s posudkami ani rozsudkami. Pokoj zvážiť situáciu, zvážiť plusy a mínusy. A v pokoji to odkomunikovať a nechať žiť aj iný názor. A teda hájiť si svoju optiku, svoj názor, mám na ňu právo, ale pokoj ho vyslovím a toho druhého nechám, nech si vysloví úplne iný názor, pretože on má troška inú optiku, iné poznanie, on vidí to svoju. Podliehame aj dnes extrému do extrému. Ako sme napríklad nášho prvého prezidenta doktora Jozefa Tisu. Vyrastali sme v komunizme, väčšina mojich poslucháčov. Tak počuli ste iba všetko negatívne, aký to bol zločinec, klerofašista, zradca a poďme ho obesiť, on si to zaslúžil. A pozrite, ako žehnal zbrane. On žehnal zbrane. A tam vyznamenával tých nemeckých vojakov na tom námestí Banskej Bystry. No, že sa ten nehambí. Všetko zlé. A to je ten extrém. To je tá hrôza. To je niečo veľmi nedôstojné. Ozval sa už tedy pán kardinál, ešte bol biskupom Jan Chryzostom Korezalešak Jozef Tiso, robil, čo vedel. On sa niektorých bodoch aj tomu Hitlerovi trocha aj postavil v komunikácii. Nedal si všetko nanútiť. A treba ho hodnotiť aj objektívnejšie. A začalo sa o Jozefovi Tisovi posledných 34 rokov po revolúcii hovorí len pozitívne. Sme v druhom extréme. O Jozefovi Tisovi len všetko pozitívne. Aký to bol hrdina. A on tých vyznamenania, viete prečo dával tým nemeckým, no lebo zabránil bombardovaniu Banskej Bystrice Zvolena a Brezna. To by bolo zbombardované, keby on nedal tie vyznamenania, tie pliešky. A však ale on chránil a miloval slovenský národ. No ale ho popravili komunisti. Za to je zodpovedný Beneš. Ten povedal, ty sa musí vysieť. Toho komunisti odpratali, ty sa je mučeník za katolícku vieru. Boj proti bolševizmu. To je zase druhý extrém. Silno, bolo to silno negatívne. Zobereme si to ako taký, preto je na obrázku dnešnej relácie. Ako reční, všetko bolo negatívne. Teraz je všetko vraj pozitívne. No ale my si tu musíme povedať aj, že teda Jozef Tiso mal aj nejaké chyby, chybičky a to bola jeho hlavná chyba. O tom chcete počuť? Ja vám tu niečo... Ty si kripel! Ty svinia, čo si ty dovoluješ? Že? Ty povieš na Jozefa, ty sa niečo negatívne. Toto je v našej komunikácii. Zažil som, musel som ten príspevok ešte vulgárnejší. Som dostal na kladačku. Za to, že som na Facebook niečo v pokoji, v kľude uverejnil a nielen pochvalné, ale aj niečo troška jemne kritické, aby som vás poučil, tak za to som schytal komunikácia kijakom, pľuvanec, kopanec a odsúdenie a zaradenie medzi kriplov. Tak milý poslucháč, radšej ťa nebudem venovať, či čitateľ facebookového profilu. Ak ma náhodou počúvaš, tak ja ti musím oznámiť, že máš problém. Ty nie si pravoverný kresťan a dobrý občan, si už dezorientovaný a tvoje komunikovanie prezrádza, že si napáchnutý fašistickým duchom. Toto robili fašisti. Dosvedeli sa nejaký iný názor, trocha jemne kritický, objektivizujúci a fašista odstreliť, zničiť, zdochni, vypadni, zmizni. Takto riešili fašisti veľmi rýchlo, gulka do hlavy. No a komunisti to riešili tak, že vás poslali do vyhnanstva na 20-30 rokov na Sibír. Tí to riešili, zlikvidovali vás, ale nehali vás žiť, ale museli ste ísť do vyhnanstva. To sú extrémy nacizmu a komunizmu a veľmi dobre Jozef Tiso bojoval proti komunizmu, bolševizmu. To mal hlbokú pravdu, pretože sa šíril z Moskvy po veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii agresívny fašizmus. Agresívny bolševizmus a fašizmus bol protiváha, ktorý ho chcel zlikvidovať s Hitlerom. A my sme sa dali na stranu vtedy s našim pánom prezidentom na stranu fašistov, nacistov, Nemcov. Keď tu oni obsadili Slovensko, tak to bolo ešte také, no tak bolo to také zvláštne, divné, že Nemci zrobili rozpinavú politiku, obsadzovali tie vonkajšie, potrebovali nejaký väčší priestor aj do Francúzska, aj Benelux a obsadili Čechy, protektorát, tu bol slovenský štát, napadli Polsko, išli aj na Anglicko, Norsko vyhlásili vojnu Amerike celému svetu. A to preto, lebo bol bordel spoločenský a Hitler to chcel urobiť veľmi rýchlo. Chcel upratať židobolševizmus a chcel odstrániť aj posledný obrovský pokus, ako napadnúť finančnú šelmu, ktorá ho na začiatku aj sponzorovala, a on tam nejakým dlhých mužov odpratal tých agentov a začal, uchmatol moc. A s nemeckým národom aj všetkými jeho sympatizantmi aj mnohých na slovenskom území sme sa pustili do hrôz tohto sveta. No a čo Jozef Tiso na to? Našli by ste fotky, kde hajluje. On s Hitlerom sympatizoval. Tak ako jeho predchodca, ktorý bol za slovenský národ, Andrej Hlinka, otec nášho národa, tiež katolícky kňaz, ktorý sa nedožil prvého slovenského štátu, tak sa desí, tak unáhlene vyslovil, ja som slovenský Adolf Hitler. Pretože Hitler pozdvihol sebavedomie nemeckého národa a my sme presne toto potrebovali po 1000 rokoch utláčania. Slovenský duch, slovenský národ bol pobitý, bol to národ Slovanov, otrokov, a my sme potrebovali sa uvedomiť. Seba uvedomenie je niečo veľmi dôležité a oni to vycítili, títo národi cítiaci kňazi, a pre ten národ sa obetovali, robili, čo vedeli, a preto Jozef Tiso zvažoval na pokyn Adolfa Hitlera, povedal, ale okamžite sa osamostatnite. Povedal mu tuším Berlíne, či vo Viedni on prišiel, to ja nemôžem rozhodnúť, to musí slovenský snem. A slovenský snem okamžite rozhodol, budeme mať slovenský, prvý slovenský štát na popud Adolfa Hitlera. Mnohí tento štát slovenský milujú, obrovský ho milujú, pretože sú to pravoverní Slováci, vlastenci, kresťania, katolíci. No ale ja aj musím napomenúť, keď komunikujete tak, že vám niekto chce povedať, že tam boli aj nejaké chyby, a keď vy komunikujete ako fašisti, nemilosrdne zotnete protivníka, znenávidíte ho, vynadáte mu a miesto protiargumentu na ňoho osobne zaútočíte, že je krypel, že je hlupák, alebo že je neslovák, alebo nekresťan. To znamená, že vy, prepáčte, tak ako Jozef Tiso sa ponoril takouto svojskou politikou do hriechov hitlerizmu a fašizmu a nacizmu, hoci sám nechytil zbraň, ale sympatizoval, a to stačilo. A odporúčal tie sympatie a nekritičnosť voči Hitlerovi a boj len jednostranne proti bolševizmu, tak tým poznačil tento duch, panenský duch, nevojnový duch slovenského národa. Ak sa nejaký fašizmus dnes vyskytuje v našich vzťahoch, možno je to aj preto, lebo my sme tento náš dejný problém nepomenovali, pomáham vám ho diagnostikovať. Prosím Ducha Božieho, aby sa dotkol tohto nášho hriechu, aby ho začal liečiť, aby nás z tohto kryptofašistickej komunikácie, sympatizovanie k niečomu fašistickému začal liečiť. Tak potrebujeme uzdravenie z bolševizmu. To je démon z 20. storočia najväčší, tam bojovali bolševici, východ proti západu, druhá svetová vojna. A my sme boli medzi týmito dvoma mlynskými kameňmi a mlelo nás to ani len nás, aj židov, aj iné národy, kopu miliónov mŕtvych tam bolo. A mali by sme sa z toho poučiť. Študoval som teológiu v Bratislave 85 až 90. Bolo tam 5000 prednášok za 5 rokov. Ani jedna prednáška nebola o tom, čo sa stalo za prvého slovenského štátu. Rozmýšľal som prečo, však to bol katolícky kňaz, to bolo Slovensku a to patrilo. A mali ste nám teda v hlavných médiách televízii slovenskej bolo, že ty som bol len zlo, len všetko zlé. No tak ja som čakal od teologickej fakulty, od predstaviteľov, od biskupov či profesorov nejaké usmernenie, v čom teda bol problém a v čom bol ty som aj dobrý. A taký pokus o niečo objektívne. Nejaký nadhľad a poučenie do budúceho vývoja. A teraz je čas tretej svetovej vojny, kedy môžeme tieto chyby, východ so západom sa boj, zase pustili do seba, zase prichádza kopance zo západu a východ sa bráni a my potrebujeme nejaký tiež nadhľad a poučenie. Máte pocit, že máte v tom jasno? Ja som mal dlho pocit, že v tomto jasno nemám. A to, že nám nepovedali o tom žiadne vysvetlenie, to znamená, tak som to vyhodnotil, že sú doteraz naši predstavení, alebo tí, ktorí vedú slovenskú cirkev, tak zdesení, že nemajú na to slovo. Nevedia to pomenovať. Nevedia plusy a mínusy. Nejaké konferencie boli a na nich tiež kňazi, teológovia, nejaké zborníky, nejaké knihy sa vydávajú. Sú tu pokusy o nejaké zhodnotenie situácie, poučenie. Ak chceme teda byť katolíci, tak by sme nemali propagovať nejaké pubertálne z extrému do extrému, túto nevyzretosť. Nemali by sme nenávidieť ani stranu východnú, ani stranu západnú, ale mali by sme to dobré, čo je na východe, na západe, oceniť a nasledovať, propagovať a tie hriechy, to zlé, tie zlé sklony, to aspoň pomenovať a to nepodporovať s láskou. Niekedy aj prísno, ale s láskou. To je katolícky postoj. Ale keď chcete byť katolíkom, chcete byť pravoverný, keď chcete byť objektívny, tak mnohokrát sa stretnete z jednej alebo druhej strany s fanatikmi, ktorí chcú len to svoje zvelebovať a to druhé zatracovať. No a to je problém. To je už dezorientácia a to už není katolícke. A kto sa hrá, že je katolík a takto sa správa, on si vôbec neuvedomuje, že jeho polokatolicizmus znamená aj polopokrytectvo, aj kontamináciu, nespravodlivosťou, neobjektívnosťou. Niečo, to je už hanba. A keď v tejto hanbe a nerozlišovaní a normálnom ľudskom správaniu zlyháva, on nemôže byť ani dobrý kresťan a nie je to ani dobrý, úprimný človek. Nemá sebe pokoru. Pretože mať pokoru, to znamená snaha o nejakú pravdu. Nejakú spravodlivosť, o nejaký nadhľad. A to sa premieta do našich komunikácií, to sa premieta do RTVS vo vysielania, ktoré tam mení vedenie, pretože tam bola tiež jednostranne ideologizácia proamerická a protivýchodná, protiruská. A oni vedia, že to nie je správne. Musia konať. No tak bodaj by tam nejaké objektívnejšie vedenie a nejaký tvorcovia tých programov o verejnej mienky bodaj by v tomto národe konečne k tomu prišlo. No a k tomu vám je tieto vety venujem. Dáme ako pauzu pieseň, tuším hymnu z prvého slovenského štátu. Anomálie vláčnové. Počuli ste tento termín? Nájdete aj také video, nejaké televízie tam natočili. Boli sme tam, je to pri Prešove taká obec. A so Štefanom a Jankom z Košíc som ukázali, my autom sme tam prišli a taká cesta pri tej dedinke Vláčnov, ono sa to zdalo, že ideme hore, ale zrazu sme išli dole. Normálne ukazuje to, všetko sme videli, že ideme hore, ale odbrzdilo auto a išlo to samé dole. To znamená, je to anomália. Niečo veľmi zvláštne. Ja som tomu nechcel vidieť, kým som to sám nezažil. Choďte sa tam niekedy pozrieť. Tak takéto slovenské anomálie máme aj, keď napríklad nám biskup požehná vakcinačné centrum. Pani prezidentka povie, že vakcína je sloboda, vakcína je nádej a vakcíny proti COVID-19 všetko zachránia, pandémiu a vyriešia. Tu žiadna choroba už nebola, len pandémia a COVID a toto vyrieši. Toto vám hlásajú médiá, prezidentka, arcibiskup z Košíc. Kňazi spridávajú, nadšení, kopu obyvateľov na to skočilo a vy sa dozviete, že tá a vakcína je placebo, alebo že jedna zabila, ďalšie vedľajšie účinky a hrozné vedľajšie účinky to má, ako vakcíny občas majú, toto má nejaké veľmi veľké vedľajšie účinky. Hovorca biskupov Kramara vyhlásil, že to sú, dajte si pozor na dezinformačné weby, my sme všetko dezinformátori v alternatíve, všetci sme akoby prašiví a počúvajte len mainstream, tam vám všetko vysvetlia, tam je to spoľahlivé a tam vyslovene vám klamu do očí, že tá vakcína je účinná, tá vakcína nikomu neublíži a vyrieši všetko. Klamstvo. Od kresťanov, ktorí chodia do pravoverné liturgie, pravoverní katolíci, vysoko postavení v štáte, v cirkvi. A keď im toto vy poviete, že tu je jeden človek, ktorý ochrnul po tej vakcíne, pozrite sa, on odvráti zrak, on to nechce vidieť. On sa vôbec neospravedlní za toto svoje správanie, pretože bola masová psychóza za vraj pandémie. Podobná psychóza bola aj zo slovenského štátu, aj zo komunizmu. Iná psychóza. A oni sa necítia vinní. Oni boli len to, čo hovoria všetci. A takto sa aj upalovali bosorky, upalovali sa kacíri. A takto sa viedú vojny, že sa pridáme len k tej vlne nenávisnej alebo akej emocionálnej a racionálna argumentácia úplne vypne im mozog. Ak sú to jedinci, ktorí takto reagujú, takto extrémisticky a hrajú sa na pravoverných občanov, vlastencov, kresťanov, katolíkov, to oni sú pokrytci. Oni si to vôbec ani neuvedomujú, že sú kontaminovaní pubertov, to nie sú dospelí ľudia. Keby to boli aspoň náznaky dospelosti a pri konfrontácii, že sa stalo niečo zlé a ja som to obhajoval pre pána, ja na ľudia, prepáčte mi. To by bolo reakcia dospelého človeka, ale to sú malí chlapci v úradu. Nedospelé pubertálne deti, ktoré neprijali ešte zodpovednosť za svoj život, ani za svoju vieru kresťanskú, ani za svoj národ. Oni si neuvedomujú, čo robia. Sú námesační, sú pod vplyvom, sú tou ideológiou opití, ako je opitý nejaký ožran. On nevie, čo robí, ako si vypil Jano Slota, pán, keď ožratý povedal, poďme do tankov a ideme na Budapešť. Tak všetci sa na tom chichoceme, lebo bol pod vplyvom. To rozumieme, že bol opitý alkoholom, ale že je niekto opitý covidovou ideológiou, fašistickou ideológiou, komunistickou, tak s tým máme obrovské problémy pri rozlišovaní. A nevieme to 10 ročia pomenovať. Podobne sa stalo aj s Jožkom Tisom, ktorý, prečítame si to, na dožinkovej slávnosti v Holíči v auguste 1942, možno táto fotka, kde sú tie pekné mamičky, dievčatá a Jožko Tiso reční na slávnosti bohoslužbe, aj politický prejav, takto ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína o tej otázke židovskej. Vraj, či je to kresťanské? Čo sa robí? Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja, je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa Žida? Je to kresťanské? Láska k sebe je príkazom Božím. Tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko, čo mi škodí, čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živé dohrozoval život, myslím, o tom netreba nikoho presvedčovať. Zapliskali mu, pán prezident, katolický kňaz. To je ten, miluje slovenský národ, katolickú víru, ten nás ochráni pred bolševizmom. No tak na jednej strane áno, ale na druhej strane, prepášte, pán prezident Tiso, nekonfrontovali vás ani biskupy v doby, kedy ste žili, oni vás len chválili, oni vám tiež tlieskali, boli ste opití obrovským úspechom, že tu zrazu po 1000 rokoch bol slovenský štát. Ja nebudem na ňu povedať zle, ja sa teším, že tu bol nejaká samostatnosť, štátny útvar, ale možno lepšie by bolo, keby sme boli úprimnejšie, to urobili v Čechách, kde nemali český štát, prvý český štát, či aký, ja neviem koľký, ale mali protektorát Čechy Morava, kde rozhodoval protektor rížský a ten národ cítil, že sme boli znásilnení. A tí vlastenci v Čechách strašne sa cítili zahambení. Robili rôzne protiakcie proti tým Nemcom. Od začiatku, od 39. ako vznikol slovenský štát, oni mali protektorát Čechy a Morava. Tam to bolo také, a oni sa búrili a nielen politicky, ale aj veriaci ľudia išli na nejakú púť. Tam bolo 80 000, tam 90 000, tam 100 000 katolíkov sa modlili a prosili Boha, že toto není dobre, s týmto národom tu vládnu Nemci. A čím viacej sa búrili, čím viacej sabotovali tých nacistov od začiatku, tak tým viacej oni tam vyčíňali, ukradli im tuším 42 tón zlata. Nejakých ľudí pozabíjali, prepadli vysoké školy, tam Hitler na pokyn zatvoril, všetkých študentov týral, ponižoval, ale tí vlastenci bojovali. A za ten čas, za tých 4, 5, 6 rokov, my sme mali slovenský štát, my sme boli s Hitlerom spojenci. A to bolo to pokrytecké od Jozefa Tisa, že on s týmto vlkom urobil svojskú politiku, takú, a nie slobodomurárčinu priamo, ale svojvoľnomurárčinu, že on spolu s snemom Slovenskou národnou vyhlásili slovenský štát veľmi unáhlene. Bolo to predčasne porodené dieťa. Ono to trvalo nejaký čas, ale to podstatné, čo Jozef Tiso neurobil, je, že naučil nás nenávidieť aj Židov, napríklad. Aj v tomto prejave. Ale Židia nie sú naši takí nepriateľi, však židovská otázka, to sa dalo riešiť aj kultúrne, nie spolupracovať s Nemcami tak, že ich dávame do dobytčákov. Však Jozef Tiso zachránil tretinu tých Židov nejakými výnimkami, to je veľmi krásne, ale tie dve tretiny odniesli a povraždili tam a slovenskí predstavitelia slovenskej vlády na čele s ním sú za to spolu zodpovední. A to je tá hrôza. A začalo to tými dobyčakmi, to nezačalo, začalo to týmto, že my sme hecovali Slovákov na katolických bohoslužbách pri svätých omšiach, že Židia sú nepriatelia. A to je obrovská chyba. To je hriech. Židia sú spolublížni. A podľa Ježišovho učenia, kresťanského teda, máme milovať aj Židov. Tak ako milujeme Slovákov, trocha viac milujeme Slovákov, možno najviac, ale aj musíme milovať aj Židov, musíme milovať aj Rusov, aj Nemcov. To znamená hovoriť im pravdu, zachovať s nimi úctivo. Nie, ozbíjame ich, arizujeme. V Čechách tí vlastenci bojovali, boli ponižovaní a my sme sa kamarátili. A si predstavte, že keby keď tu prišli, obsadili Nemci Čechov a Moravanov, protektorát urobili, aj tu bol vplyv. Bolo klamstvo, že my sme nezávislí, na nikom nie sme. My sme boli veľmi závislí na Nemcoch. Oni tu diktovali. Oni niečo nariadili a slovenská vláda to urobila. A to bolo to pokrytectvo, že klamali sme ľudí, že my sme nezávislé Slovensko. Neboli sme nezávislé. Oveľa úprimnejšie by bolo, keby sme boli protektorát Slovenskom. Toto som nikde nepočul, preto to hovorím, pretože to bola naša pýcha. My sme hneď chceli štátnosť. Tá štátnosť zanikla po 5-6 rokov. Bol to predčasný pôrod. Tá štátnosť sa prirodzene obnovila v roku 1993. Tam to patrí a títo duchovní muži, a Jozef Tiso medzi nimi ako kňaz katolícky morálny teológ na to mal upozorniť s ním. Ešte nie je čas na to, aby boli Slováci štátny útvar. Je to vysoký ideál, najvyšší ideál seba uvedomenia národného, ale my nie sme ešte na to pripravení a s týmto vlkom nemeckým sa to neoplatí robiť, to nebudú dobre základy, to nedobre dopadne. Napriek tomu by to s ním odhlasoval a bol by slovenský štát a Čužka, tí sú by chceli za prezidenta, tak by to dopadlo. Tak on by potom druhý krok mal urobiť ako kňaz. Viete čo? Nie je vhodné, aby som ja ako katolícky kňaz bol na čele štátu. Zvolte si niekoho iného. Ja radšej odídem. Zvolte nejakého tuku alebo koho. Nie, my chceme teba, Jozef Tiso, ty si najlepší, ty buď prezidentom. Tak keby ho presvedčili na tretiu inštanciu, teda, že mám byť prezidentom, viete čo, ale ja by som, ako mi tu radí biskup Gojdič, svätý biskup z Prešova, ja radšej sa zrieknem kňazského stavu, budem laikom, budem laicizovaný a budem to ako laik, ako nejaký kresťansko-národný politik skúšať robiť s tým Hitlerom uhrať. A tak by to uhral. No a keby v priebehu teda budovalo sa Slovensko, tu sa budovalo, tu bolo všetko na úrovni, tuto prosperovalo, my sme zrazu boli spojenci veľmoci a budovalo, učilo sa tu po katolícky. Ale robili sa aj nejaké negatívne veci. No a keby Jozef Tiso bol čestný človek a kresťan katolík, tak by musel v nejakom momente, tak ako bojoval proti hriechom Moskvy vtedajšej a bolševizmu a ateizmu, bojoval veľmi statočne, aj za to zomrel ako polomučeník, tak musel by sa obrátiť aj na Hitlera, aj na Nemcov, a vytknúť im niektoré ich zločiny. Čo Jozef Tiso počas svojho pôsobenia politického neurobil a to bola jeho najväčšia chyba. Vyslovil sa napríklad aj takúto vetu. Keby môj brat bol komunista, nechcem mať s ním nič spoločné. To je človek kňaz, teda aj Rudolf Baláš, biskup, mal podobný názor, bol taký antikomunista. No ale nebol opitý úplne tým antikomunistom, lebo on tých komunistov, ja si ho pamätám na rekolekciách, on ich aj pochválil, že oni sa o tých ľudí starali. Že tam za socializmu, keď tu bolo, tak bolo síce prenasledovanie kresťanov, ale tam nejaký vedúci tajomník strany komunistickej mal iba trojnásobný plat, ale dnes tamto liberalizme, tu nejaký právnik podpíše zmluvu, má zarobené 20 miliónov korun. Čo nehorázne povedať. Nebolo pitý antikomunizmom. On mal aj nejak, tuším, aj jeden z jeho bratov bol nejak komunisticky angažovaný a on to nikdy nepovedal, ja nechcem mať nič spoločné s môjim bratom, pretože je komunista. Toto je, že ty so takisto prehnal. Však my musíme milovať aj komunistov, aj ateistov. To neznamená, že máme sa s nimi objímať a máme s nimi prenasledovať veriacich, ale musíme im povedať pravdu. Mali by sme si vážiť, čo ten socializmus priniesol starosť o tých ľudí, zadarmo školstvo, zadarmo zdravotníctvo, nebola tu prostitúcia, bezdomovci, exekúcie. To treba socialistov, komunistickú stranu za to pochváliť. To je milovanie komunistov. No a to, že prenasledovali rehole, nedovolovali slobodu prejavu, že ideologizovali, nenávideli Západ, a nenávideli Boha a robili si miesto Božích prikázaní nejakých 10 tés budovateľa komunizmu, no tak toto my nemôžeme súhlasiť a milovať, znamená povedať im pravdu, toto nedopadne dobre, v tomto ja s vami spolupracovať nebudem. A povedať im to kultúrne, aj verejne ich napomenúť, ale nie toto ako Jožko Tiso, keby môj brat bol komunista, nechce mať s ním nič spoločné, to je nekresťanská veta, nekatolícka veta. A toto ma nikto neučil, preto vám to hovorím, preto vás tu poučujem, aby ste neskončili ako pubertiaci. Aby ste sa nezastavili vo vlastnom seba dohotovávaní, ako to Carl Gustav Jung, zakladateľ hĺbkovej psychológie, vyučuje, že musíme sa individuáciou prejsť, čiže dozrievaním z toho detského stavu k dospelému stavu vnímania reality aj svojho správania. My to potrebujeme sa dokončiť správne. Ale my takýmto spôsobom, ako Jožko Tiso robil svojvoľno murárskú politiku, vraj kresťanskú, vraj katolickú, to bol iba, prepáčte, polokatolicizmus. A na poli svojvoľno murárčina nemôžeme ho dať za vzor, že toto je správny katolík, hoci on, katolícky kňaz, bol dobrý človek, statočný muž, morálny teológ, ktorý miloval svoj slovenský národ, bránil ho ako len vedel. Treba ho za mnohé veci pochváliť, oceniť, ale to keď už hajloval a keď nepovedal úplne nič na zločiny nacizmu, keď s nimi spolupracoval boj proti bolševizmu, no potom nech sa nečuduje, on sa front otočil. Rusi tu prišli a začal ústup tých Nemcov. Partizáni začali strieľať po tých Nemcov. Keby nezačali partizáni strieľať po Nemcoch, viete, čo by sa stalo? Môj otec ma poučil. Nemci by tak ustúpili z frontu, prešli by z ruského, ukrajinského náhol územia a odišli by do Nemecka. Tu by nebolo mŕtvého žiadného, pretože my sme poslúchali Jozefa Tisa, ktorý bol spojený s Hitlerom a tu neboli by žiadne obete. No ale stalo sa to. Jozef Tiso podobne rečnil na námestí Banskej Bystrici na zakončenie povstania slovenského národného, ak si to dobre pamätám, 30. októbra 1944 odslúžil svetu omšu tichu, vyšiel von na námestie a tam sa prihovoril, vyznamenal Nemcov ako hrdinov, že potlačili slovenské národné povstanie a povedal takúto reč: čest Adolfu Hitlerovi, sláva jeho armáde a všetkým spolupracovníkom SS za to, že pomáhajú nám znovu nastoliť prvý slovenský štát. A tí veriaci, zbožní katolíci, kresťania, to počúva. To takto? No takto, to je história. Doštuduj si to, ale to nie je správne. Tam sa urobila chyba, Jožko bol opitý Hitlerovými vrajúspechmi a jeho propagandou nacistickou, že ide urobiť poriadok na celom svete a on zvolil, tí nacisti si ho volili za mesiáša, bol tam jeden z antikristov, bola to šelma, navyčíňala, urobila veľmi zle a tu sa partizáni búrili, možno, že boli pozhadzovaní z iných krajín, ale začali do tých Nemcov strieľať a tí Nemci, ktorí tu vyzerali za prvého slovenského štátu, že to sú solidiáci, to sú seriózni všetci, to sú takí gentlemani a my sme s nimi, s týmito pravovernými bojovníkmi proti bolševizmu v prímeri, v priateľstve, spojenci, no tak oni ukázali svoju vlastnú tvár a začali gestapácké spôsoby, vypálili nám 111 obcí a povraždili 13 tisíc občanov Slovenskej republiky. Vraj ich za Jozefa Tisa bolo 2 milióny vtedy Slovákov. To bola pravá tvár tej šelmy. A čo Jozef Tiso po vojne? Ticho. Žiadna kritika Hitlera, obhajoba, však on bol aj statočný človek, ale tá jeho obrovská chyba a neobjektívnosť bolo v tom, že bol iba proti bolševický a nebol proti nacistický. A jedna z obrovských chýb, ktorú urobil, je, že vtedy včas sa ozval pápež Pius XI a v roku 1937 vydal jednu encykliku proti komunizmu. Tu Jožko Tiso určite vedel, presadzoval, uplatňoval, aplikoval do praxe, ale druhú encykliku 1937, dva roky pred vypuknutím toho vojnového besnenia, bola proti nacizmu. Volala sa Mit Brennender Sorge. A tu on nespomenul slovenským katolíkom ani slovo. Oni o tom ani nevedeli. Oni si mysleli, že nacistická ideológia patrí ku katolicizmu. A to bola tá obrovská chyba. A preto dodnes máme v krvi materinskom lieku niečo gestapácké. Preto občas sa objaví v našom, že sa chováme ako nie človek na človeka, ale vlk na vlka. Pretože nemáme vo svojej genetike, vo svojej katolicite toto ujasnené a vyčistené. Duchu Boží, tak sa nás dotkni. Spojené srdce Ježiša a Panny Márie, liečte nás, aby sme sa stali pravovernými a neboli takto nedôstojne dezorientovaní vo svojej minulosti, prítomnosti či budúcnosti. Dáme ukážku o tom, ako podobne dopadli katolícki kňazi s hnutím Pacem in Terris za socializmu.
Když těsně po revoluci přijíždí do Československa papež Jan Pavel II., sejdou se na Letenské pláni 100 000 lidí. A není divu. Právě církev se totiž stala jedním ze symbolů odporu proti komunistickému režimu.
Milost Ježíše Krista, našeho pána, pro nás vzkršeného, ať je s vámi se všem.
Ale církev měla i svou odvrácenou tvář. Jejím symbolem byli kněží, kteří si potřásali rukama s nejvyššími komunistickými představiteli. Kteří se scházeli, aby v pozuby ozbrojeném Československu hovořili o míru.
Cílem komunistické strany Československa v tenhle ten okamžik bylo dostat katolickou církev do područí.
Členem toho sdružení byl asi každý kněz, který chtěl jako něco dělat. Jo. Kdo chtěl vydávat nějaké knížky, to oni měli vlastně monopol na to, jak na noviny, tak na vydávání knih. A i kdo chtěl učit na té fakultě, takže já jsem se o to nějak konkrétně nezajímala, kdo, ale předpokládalo se tiše, že všichni jsou členové toho Pacem in Terris.
Oni skutečně plnili tuhletu roli těch užitečných idiotů pro komunistickou propagandu, kdybych to velmi zjednodušil.
Pojďte se s námi podívat na příběh odvrácené strany katolické církve. Na příběh organizací, které ač byly plné duchovních, tak měly blíž k ústřednímu výboru KSČ, než k věřícím a k Vatikánu. Po druhé světové válce panuje v Československu velmi zvláštní režim. Ještě nejde o diktaturu, ale rozhodně nejde o demokracii. Postupně je znárodňován průmysl a je také velmi striktně určeno, které organizace a které politické strany mohou existovat a které ne. Zjednodušeně řečeno, všechny organizace a politické strany musí být součástí tzv. Národní fronty. Ty, které nejsou, nesmí existovat. Tedy až na jednu výjimku. Na církve.
Katolická církev hlavně se vymykala všemu, co chtěl komunistický režim dostat pod kontrolu, jedním důležitým faktem. A to bylo to, že centrum katolického života není na území jednotlivých států, ale je tedy ve Vatikánu.
A to je věc, která samozřejmě ten komunistický režim a systém provokuje. A komunisté jsou si vědomi významu katolické církve jako instituce a v rámci té snahy po ovládnutí celé té společnosti a transformaci v totalitní systém se samozřejmě začínají velmi intenzivně zabývat katolickou církví s cílem dostat ji do úplného područí.
Pokus dostal název Katolická akce a jeho cílem bylo vytvořit národoveckou církev, která bude místo Vatikánu podléhat státu, tedy KSČ. Akce ale skončila vlastně stejně rychle, jako začala.
V podstatě ten záměr komunistického režimu byl ten vytvořit takzvanou národní církev, která nebude vázána na Vatikán. A bude to v podstatě taková obdoba církve, kterou v současné době můžeme vidět například v Číně, v komunistické Číně, že tam nejsou v podstatě, nebo dlouho nebyly biskupové této státní církve uznávání Vatikánem, teď se to změnilo, ale přesně tuhletu situaci chtěli vytvořit komunističtí představitelé u nás.
Ale tahle akce skončila na vlastně velmi žalostně, protože tehdejší českoslovenští biskupové na ní velmi tvrdě prostě zareagovali a řekli, kdo prostě se bude na tomhle, na téhle věci podílet, tak vlastně je z církve vyobcován. A na základě téhle reakce mnoho potom duchovních ten i svůj souhlas, který byl často vynucen, tak odvolali.
Počúvate Slobodný vysielač. Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezové věcí patentních, magnificence. Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže,
já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc.
My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kuřata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty, a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez boje.
Po práci legraci.
A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost.
A radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat. A budem společně pro ten svět pracovat. Když všichni všechno dáme, tak
budem všichni všechno mít dohromady.
Pekne ďakujem tento týždeň Igorovi od Bratislavy, Jurajovi z Oravy, pani Terezie tu od Kežmarku za a jej synovi Marekovi za nie finančnú, ale inakšiu pomoc mojej misii v alternatívnych médiách, ktorí podporujú okrem počúvania, okrem sympatií od ľudí aj nejakým spôsobom moju misiu a vážia si to ako prácu. Pekne ďakujem. Tak slovenská anomália, anomálie by sme tá nie iba v Lačnove, tá bola aj v Jozefovi Tisovi, tá bola aj v týchto kňazoch podivohodných, ktorí skandovali nech žije KSČ a nikdy nepovedali nič kritické na komunistov. Však komunisti mali aj socializmus, bol dobrý na polovici vecí, tam bolo dobrých, ale polovici bolo takisto pošahaných satanom. A boli cirkvi hrdinovia, ktorí to pomenovali. No a boli za to vyhodení z oficiálnej služby pastorácie. Boli robotníci a niektorí boli aj vo väzení, niektorí boli aj mučeníci. To je katolícka cirkev, prvá liga. Tí mučeníci. Druhá liga, to sú tí, ktorí boli nejako prenasledovaní, či v civile, či vo väzení. No a tretia liga a štvrtá, piatá liga bola v úradoch a tlieskali nech žije KSČ, chudáci. Boli polokatolíci, polopokrytci a tak aj zomreli. Mnohí si neboli ani napomenutí alebo vôbec si neuvedomovali, v čom sú kontaminovaní, v čom sú napojení na diabolské sily a toto, čo vlastne hlásali Pána Boha, Pán Božka, to nebol skutočný Boh, to bol poloboh, to bola len polokatolická viera a to nebolo Božie kráľovstvo, čo oni ohlasujú. To bol očistec. Ťažký očistec, v ktorom sa oni ocitli, ak nie sú zatratení. Čiže bol to už podvod. A na toto si musíme my dať pozor, aby sme takto nedopadli, lebo toto nie je pravá viera. To sú už dezorientovaní spoluobčania, ktorí potrebujú ako pacienti našu pozornosť, našu lásku, našu odvahu pomenovať ich skutočný stav. A keby sme my boli spoločenstvo, tak by sme im pomohli im dať to miesto v spoločnosti, ktoré im patrí. Určite nie vedúce miesta, niekde v médiách, niekde v politike, niekde v cirkvách. Určite. Ale oni, im je dobré, oni sú na výslni, majú svoju kariéru, robia seba oslavu. No a to je ten antikrist, ktorému Napoleóni slúžia chudáci a nikto sa nad nimi nezmiloval, že by ich konfrontoval, alebo možno, že sa nejakí odvážlivci našli, ale oni to neprijali. No tak veľa šťastie. Čo by pán Ježiš na takéto správanie, ktoré už mali farizei, povedal pravoverným kresťanom, svojim učeníkom? Je to v jeho učení, viete, ktorá je to veta? Dal som to jednému kolegovi do telefónu, hneď zareagoval. A pán Ježiš na to povedal, urobte všetko, čo vám títo nešťastníci povedia v úradoch, všetko dobré, čo vám kážu, ale podľa ich skutkov nerobte. Pretože oni hovoria, ale nekonajú. Hovoria vám dnes o nejakej katolicite, ale sú to zúfali polokatolíci, polosatanisti. Taká je pravda, by sme doplniť mohli. A toto, keby ste chceli do katolických médií na Slovensku povedať, vás vyhodia, vás nepustia, oni to nechcú počuť. My tu nemáme žiadne problémy s fašizmom. My sme to prekonali za druhej svetovej vojny. Ozaj, nemáte? No tak počúvajte. Aký fašizmus tu my žijeme? Kryptofašizmus, veľmi nebezpečný. Na generálnu prokuratúru som odoslal toto trestné oznámenie. Proces 6 rokov. Oznamujem vám, že som bol poškodený ako občan Slovenskej republiky organizovanou zločineckou skupinou a okradnutý o sumu stovky eur z môjho osobného účtu v čase od mája 2023 do apríla 2024. A to v závere sériovej trestnej činnosti, konkrétne exekútorkou Judr Michailov Zubar Burdovou z Humenného. slušne som ho napomenul, asi v 7 listoch, že ho pomenujem aj verejne, ak mi tieto ukradnuté peniaze nevráti. Dodnes sa to neučinila. Myslela si, že koná podľa zákona. A ona veľmi dobre vie, že sú pochádzajú z krádeže. Tej som písomne niekoľkokrát vysvetloval skutkový stav veci. Predtým som sa opakovane do telefónu asi 7-krát pokúšal vysvetliť zástupcom vymáhačskej spoločnosti Benkont z Bratislavy, že nemám ako o slušnosť sa snažiaci človek dôvod platiť nejakú službu a faktúru za ňu, ktorú som si vôbec neobjednal a ktorá mne aj iným občanom bola cez podvod nanútená cez mobil. Príde vám do mobilu, že objednáte si nejakú hudbu internetovú. Ak to nechcete, stop MP3, tak som dal stop MP3. Po mesiaci zistím, že mám 27 eur, či koľko mi tam nabehlo platiť za tú službu a že SMS-ka nebola odoslaná. Chrapúni. A to nie len mne. Stovky číslo 7802. Stovky sťažností takto okradnutých ľudí. Niekto vo tu sa takto zabáva. A 2 mesiace za sebou. Niekto má 40 za mesiac. Mu takto nie je veľká suma, ale keď sa to zráta, je to niekoľko tisíc eur niekomu, kto sa tam rehoce. Zavolal som tej pani aj do autu niekoľkokrát, bol som osobne, dívali sa tam na mňa, kúkali, zaplatite to, nezaplatím to. To je moja zásada. Vy kradnete, podvádzate. To sa nerobí. Ja som sa poďakoval, som váš slušný zákazník. Neúspešné. Druhú podobne trápnu exekúciu mi pani exekútorka našila za neplatenie odvozu smetí z mesta Prievidza, kde už 33 rokov nebývam. No hurá. Podrobnosti som zverejnil na blog hlavné správy s názvom Banda 1, Banda Vypalnícka. Absolútne bezohľadné správanie tejto satanskej skupinky, ktorá okráda mnoho občanov tohto štátu. Ich správanie ako biorobotov by malo byť dané na webe generálnej prokuratúry ako odstrašujúci príklad tuposti a bezohľadnosti, ako niektorí z nás dopadajú a na aké neľudské bytosti sa premieňajú. Prečo tak dôrazňujem? Mne však nejde o veľkú sumu. Čo tu dramatizuje? Mal som zaplatiť a mal by som pokoj. Ja viem, že by som mal pokoj, ale nemal by som svätý pokoj a hanbil by som sa pred svojimi poslucháčmi, že by som to zaplatil. A že by som tých chrapúňov podporil. Tu ide aj o niečo iné. O niečo veľké. Na čo som ako katolícky kňaz, aj keď na poslednom mieste, a evangelizátor v alternatívnych médiách povinný všetkých občanov Slovenska, aj tých, ktorí nás spravujú, upozorniť. Niekto v O2, nejakej firme, čo sa zdala seriózna, pravoverná a pritom úplne mravne dezorientovaného tam máte, sa rozhodne trestať výpalným tých, ktorí z ich firmy odišli dvakrát po 20, 30, 40 eur. To bolo výpalné za to, že som odišiel. A slušne poďakoval. Z toho narastu exekúcie na stovky eur. 10-krát viac ako vymáhaná suma. Toto je mravné. Ja sa mám hanbiť za toho, čo sa nehanbí. No takto to je. No ale to je fašizmus. V praxi. 21. storočie. Nieraz berú títo neľudia našim občanom posledné peniaze z účtov. Absolútne nikoho z toľkých štátnych predstaviteľov a úradníkov v Slovenskej republike nezaujíma, z čoho oni pol roka žijú. Či žobru, či živoria, alebo sú dokopaní žiť ako pokrytci. Tak ste ma dokopali, slušného občana, aby som si požičal iný účet a žil na účet niekoho iného. Toto je vaša úcta k starším, ktorí odpracovali pre túto krajinu 30-40 rokov. A niektorí, ako napríklad moje maličko, nemali za ten čas jeden nezaplatený účet a snažili sa plniť svoje občianske povinnosti. Vy sa nehambíte. Však toto je nehoráznosť. A pri nepokáne, hromadnom páchaní podobnej trestnej činnosti, neprešetrovaní takéhoto šikanovania mnohých, prídu na nás všetkých zákonite Božie tresty. A to je moja oznamovacia povinnosť, ktorú si tu slušne plním. A vo svojej rozhlasovej relácii ju aj dokončujem. A prajem vám, aby ste sa aj vy na generálnej prokuratúre svoje povinnosti plnili. Pre dobro tohoto národa, aj pre dobro vaše osobné. Lebo všetci sa blížime k poslednému súdu. Polovica z vás to neverí. Ježiš nám pripomenul, že veľmi prísne budú potrestaní tí, čo ignorovali spravodlivosť núdzneho, biedného a chudobného a správali sa voči takýmto typom ľudí blížnych ukrutne. Blokovať chudobnému občanovi mesiace osobný účet, ulúpiť mu z neho podľa zákona v úvodzovkách hanebne, to posledné bude oveľa väčším zločinom pred Bohom a anielmi, ako zobrať nejakou podobnou fiktívnou exekúciou nejakému boháčovi z účtu milióny eur a iné milióny eur či dolárov mu tam na rozkýchoptaný život, ktorom bude pokračovať zostanú. Oveľa väčší zločin sú tie malé peniaze. Posledné peniaze. A vás, ktorí ste v úradoch, 6000 eur máte poslanci, vy vôbec viete, že toto sa deje, že milión ľudí je pošahaný exekúciami, z toho možno 100 000 je podobných? Nič z toho nerobíte, 34 rokov, vy sa nehambíte. Komunisti mali väčšiu morálku ako vy. Banda jedna, nemravná, nekresťanská. Bedava. Ignorovať poškodených občanov, ako sa to deje v mnohých prípadoch, odoslaní formálneho lístočku z prokuratúry, že trestný čin sa nestal, alebo skutok nebol trestným činom, je schvaľovaním toho zla a pridaním ešte väčšieho zla. Tak totiž dopadli mnou podané 3 trestné oznámenia u vás a dopadá ich takto vraj väčšina. Ak sa vy venujete tým vraj, teda väčším kriminálnostiam, nie takýmto prkotinám, prečo nemáte nejaké podsekcie na generálnej činnej prokuratúre? Máte tu 5000 právnikov, nevedia, čo majú robiť. Aby toto kto si riešil a venovali by ste sa takto do koša hodeným tým menším prípadom. A tie najväčšie prípady tie zostanú 100% nevyšetrené. Ale Pán Boh aj tie najväčšie vyšetrí. Nezabudnite na to, keď si to vybavíte u neviem akého generálneho prokurátora planéty, zakriete si to. Budete vyšetrení a budete zahambení, čím budú tie zločiny väčšie. Aj za to nevyšetrovanie a nepotrestanie vinníkov podľa katolíckej nauky, vážení prokurátori Slovenskej republiky, pred Bohom zodpovední budete, či v to veríte, alebo nie. Deň zúčtovania všetkého sa nezadržateľne blíži. Asi vám nik nepíše takéto podobné slova, ale nezvyknem odfláknuť niečo, keď sa do toho pustím a cítim, že to je moja práca. Opisujem vám už fašistické zaobchádzanie s občanmi, nie demokratické a slušné, ako nám to predpisuje Ústava Slovenskej republiky. Ide o bičovanie občanov, priamy prenos a ide aj o ich trním korunovanie. Aj preto vás v dobrom úmysle varujem. Je v hlbokom rozpore s dobrými mravmi aj zdravým rozumom, čo sa tu deje. Najstrašnejšie je, že tí, čo podobné veci verejne a vo svojich úradoch pracovnej dobe spolupáchajú, sa ani nehambia, ani neospravedlnia. Konferenciu biskupov Slovenska vôbec tieto zločiny proti ľudskosti nie sú riešené, ani napomínané. Budete za to, vážení naši pastieri duchovní, spolu zodpovední. Že takýchto exekúcií u nás vraj vyše 4 milióny. Podobných neľudských sú desiatky tisíc. Milión ľudí je poškodených. Nie sú to náhodou, tak ma napadlo tí, ktorí vôbec nechodia k voľbám. Už aj mňa to pochytilo, že ja som vyradený občan. Vykopnutý, nepovšimnutý. Nikoho z úradníkov štátu nezaujíma, kde bývam, čo robím, z čoho žijem. Nikoho. Ani v cirkvi. Vy sa nehambíte, že máte takýchto spoluobčanov, spolukresťanov, spolu ex-kolegov s nevyšetrenými prípadmi medzi sebou? Dobre sa vám zaspáva? Vy si myslíte, že ste dobrí katolíci? Nie, nie, nie ste na náhodou takí tiež polokatolíci, polosataníkovia? Hráte sa tu na pastierov, nie ste náhodou nejakí pasáci, či polopasáci? Ja sa len tak pýtam, prepáčte, ja dávam radšej otáznik, nechcem dávať na všetky tieto vykrešníky. Že z toho vznikajú tak náročné psychické stavy, že sa niekto môže aj zblázniť, o tom vy neviete, čo máte veľa peňazí. Keby ste sa zaujímali a mali takéhoto človeka, zistili by ste to, že sú tu aj exekúcie, niekto z 800 eur má 20 tisíc eur a on sa išiel obesiť. Budete za tie samovraždy zodpovední. Banda jedna neľudská. Zaujíma toto niekoho na generálnej prokuratúre? V súčasnej RTVS vysielate vy takéto programy? Vláde Slovenskej republiky, prosím vás, prepošlite im to, alebo ja im to prepošlem niekde. A nehoďte tento list do koša, žiadam vás úctivo. Prepošlite to aj pánu generálnemu prokurátorovi, doktorovi Žilinkovi. Aj u vás, etickej komisii, rieši vôbec takéto veci? To sú občania Slovenskej republiky. Pred zbláznením, pred samovraždou. To nie sú maličkosti, čo vám tu píšem. S kresťanským pozdravom, Pavel Pakoš. To je moja práca. Súhrobím. Namyslite sa nad ním. To nie je jeden prípad. Veľmi veľa takých ľudí máte a tí ľudia sú tak poranení, že oni sa necítia ani občania Slovenskej republiky, nechodia voliť, pretože sú strašne možno preto to poranení. A vám, čo hovoríte o nejakom veľkom milosrdenstve a mlčíte, keď sa takto ukrutne občania bičujú a trním korunujú a žiadne pokánie za to, aby sa vychechtávate, lebo máte 1000 eur a ja neviem, 20 tisíc eur na účtoch, vy to neviete. Zaujímajte sa o svojich blížnych, všeličo sa dozviete. Toto je totiž realita. Ďakujem Bohu, že ma poslali na to posledné miesto. A že táto exekúcia prišla. Ja som to nevedel, keď som slúžil nemocnici chorým. Tam som videl všelijaké biedy, všelijaké rakoviny, všelijakých ľudí zomierať bez Boha. Ale vy bez Boha žijete. Vy máte obrovské choroby, ktoré sú nie ani zdiagnostikované, ani liečené. Toto je strašná sociopatia v slovenskom národe. Oveľa väčšia ako problém bolševizmu, oveľa väčšia ako problém fašizmu, pretože je skrytá a ničí ľudí. Ničí kresťanstvo, ničí vzťahy, ničí aj naše občianstvo. Dáme teraz druhú ukážku od Davida Icke, ktorý odvážne pomenúva tú šelmu, proti ktorej bojoval Adolf Hitler, teda chcel ho odstaviť. Tú medzinárodnú kliku, tých, ktorí vlastnia peniaze a vyčíňa dodnes. Je to skrytá šelma, nevieme, kde sídli, ale jej vplyvy cítime aj tu na Slovensku aj inde. No a on nehovorí nič o Kristovi, to jeho chyba, ale dosť podrobne a odvážne pomenúva, čo sa v zákulisi tohto sveta deje. To sa o cirkevníkov, tí len tí vám to nikdy neprezradia vo svojich polokatolických médiách.
Existuje dopis, který údajně napsal velmi významný zednář v Americe v 19. století, chlapík jménem Albert Pike. Psal jsem o něm obšírně v knihách. Albert Pike byl svrchovaným velkým velitelem nejvyšší rady jižní jurisdikce skotského Rightu v Americe. Říká se, že v roce 1871 napsal dopis italskému členovi kultu Giuseppemu Mazzinimu, v němž popsal plán 3 světových válek, které mají přeměnit globální společnost v dystopii, před níž jsem tak dlouho varoval. Dopis se údajně dostal na světlo světa v 50. letech prostřednictvím bývalého kanadského námořního důstojníka Williama Guye Carra. Je tedy zřejmé, že první a druhá světová válka do 50. let proběhly. Takže můžeme nechat stranou, i když je dopis popisoval velmi přesně. Třetí světová válka, která se do 50. let neodehrála, je ta zásadní. Samozřejmě existence nebo neexistence tohoto dopisu byla velmi kontroverzní. A já vám jen přečtu, co se v něm píše o třetí světové válce a o jejich následcích. A vy si pak můžete udělat vlastní názor, co si o něm myslíte. A pak se ještě relevantněji můžete podívat, jak se události odehrávají v souvislosti s ním. Určitě do toho zapadají současné události. Pike prý napsal Mazinimu, že třetí světová válka musí být vyvolána využitím rozdílů způsobených agenty iluminátů, globálním kultem, mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válka musí být vedena tak, aby se islám, muslimský arabský svět a politický sionismus, stát Izrael, vzájemně zničili. Někteří lidé se toho teď pochopitelně chytí a řeknou, že mluví o státu Izrael v roce 1871. Žádný stát Izrael tehdy přece neexistoval. Ale jak jsem v knihách v průběhu let mnohokrát vysvětloval, kult má zcela jiné povědomí o budoucnosti, protože ji zatraceně vytváří, než běžná populace. Takže v roce 1871 by věděli, že plán zahrnuje založení státu Izrael. Mezitím, jak řekl Pike, ostatní národy, které se v této otázce opět rozdělí, budou nuceny bojovat až do úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání. Rozpoutáme nihilisty a ateisty a vyvoláme hrozivé společenské kataklizma, které ve vší hrůze jasně ukáže národům důsledky absolutního ateismu, původce divožství a nejkrvavějšího zmatku. Pak všude budou občané nuceni bránit se proti světové menšině revolucionářů, vyhubí tyto ničitele civilizace a zástupy zklamané křesťanstvím, jejichž duchové budou od té chvíle bez kompasu a směru, toužící po ideálu, ale nevědí, kde mu vzdát hold, obdrží pravé světlo, a to prostřednictvím všeobecného projevu čistého učení Lucifera, vyneseného konečně na veřejnost. Tento projev bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, které bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, obojího zároveň dobitého a vyhlazeného. Ať už je pozadí tohoto dopisu jakékoliv, popisuje tento satanský kult, hluboce satanský kult, který stojí za světovými událostmi a bude stát za současnými událostmi v Izraeli kvůli tomu, jak je plánováno, kam to povede a co to má podle plánu vytvořit za následky.
Tak jste počuli satanský kult, který tu s námi koexistuje. No a my máme povinnost teda milovať aj satanistov, milí katolíci. Čože, satanistov? No ale vy ste úplne zvrátení. Ja nie som zvrátený, ja som kresťan katolík. Ja vám to hovorím v pokoji a v láske. Sú to ľudské bytosti. Keď sú aj niekedy aj nejaký človek, ktorý vyčíňa, je posadnutý diablom a robí diabolské veci, kriminálne veci a zabije niekoho, treba toho človeka milovať. Keď zabil, to neznamená, že ja pôjdem s nožom a ja budem bodať spolu s ním a vraždiť, nejakú vojnu robiť alebo nejaké násilie. To znamená milovať ho pokresťansky, znamená ho izolovať, chytiť ho, dať ho do nejakej cely a tam mu dať spravodlivý súd. A keď si ty zabil, tak musíš podstúpiť, sú to nejaké pravidlá a pôjdeš do väzenia. A my, kresťani, aby sme nemali povedať, že my odsudzujeme toho človeka. My nemáme právo ho odsúdiť podľa Ježišovho učenia. My máme povinnosť ho milovať ale máme povinnosť aj odsúdiť, prepáč, ty si spravil zločin, príklad zločin krádeže alebo vraždy. Našou svetou povinnosťou je ťa chytiť, keď je to veľká vážna vec, aby si neohrozoval deti, mládež iných. Dať ťa do väzenia, no a tam budeš žiť a kňaz príde ku tebe, nejaký vychovávateľ, a tam budeš robiť nejakú nápravu. To je milovanie kriminálnika. A podobne milovanie satanista, satanistov znamená niečo podobné. My nemôžeme tolerovať v Slovenskej republike satanskú vieru. Nemôžeme. Svätá netolerantnosť. My tu propagujeme kresťanstvo a možno aj iné náboženstvo, ale také mierumilovné. Ak satanisti majú za úlohu, za vyznávanie urobiť jeden zlý čin alebo viac každý deň, tak toto my tu nebudeme podporovať z lásky ku svätej viere, k človeku, k Bohu. Aj k tebe ako človeku, ak ty máš takýto problém s nejakým okultizmom, satanizmom, niečím, no tak ti nejako musíme pomôcť, ale neznamená milovať satanistov tak, že o nich budeme mlčať, milí katolíčkovia slovenskí, milí naši politici. To nie je láska, to je spolupáchateľstvo satanizmu, zamlčiavanie. Prečo z Vatikánu nejde priame pomenovanie, že je tu aj satanizmus? Takto sa prejavuje. Majú v rukách peniaze, tam a tam sídlia, to a to vyviedli. Nie. No to je chyba Vatikánu. Hlásajú katolickú vieru a robia niečo ako Jožko Tiso. My bojujeme proti nejakým čertovinám, hriechom, áno, aj biede, ale proti satanistom a vládcom tohto sveta my nebojujeme. My s touto šelmou, tak ako Jožko Tiso mal svojvoľnú murárskú politiku, že spolupracoval s Hitlerom, aby ochránil slovenský národ, slovenský štát a katolícku vieru a život, však robil dobre, ale namočil sa do ich hriechov. Bude za tie hriechy aj zodpovedný vraj pater Pio, keď ho kto si navštívil, povedal, keď išli Jozefa Tisa obesiť pred 77 rokmi, bol som tam prítomný, posilňoval som ho, nebojte sa o ňo. To povedal vraj pater Pio, prekvapil pútnikov Slovenska, čo prišli, no a nejaká ezoterička mi tu pripomenula, narodilo sa nejaké postihnuté dieťa. A ja som mala zjavenie, že duch Jozefa Tisa sa do toho dieťaťa strašne postihnutého narodil. No tak ezoterici majú svoje vysvetlenia. Viete, toto ja nemôžem propagovať, to je váš názor, váš pocit. Skorej sa prikláňam k tomu pátra Piovi, ale ešte vám k tomu pridávam aj takúto troška analýzu, snáď troška objektívnejšiu, ako ste boli zvyknutí, pre dobro slovenského národa, pre dobro katolíckej viery, pre dobro a čest kňažského stavu, ku ktorému on patril, a ja patrím nejako tak, nie? Mali by sme si chrániť svoju identitu, a keď niekto z nás urobí teda chybu, však to sa stáva. Aj hriechy sa stávajú. Aj kňaz, aj pápež urobí hriech, ale to neznamená, že keď niekto robí veľké hriechy, že ja mám o tom povinnosť mlčať, mať podiel na korupcii, nevyjadriť sa, počkať, kým všetci zomrieme, potom sa za 100 rokov vyjadríme. To je absolútne nekatolícky postoj. Nekresťanský a neľudský. Toto nikdy nemôže tento nositeľ takéhoto štýlu poločlovečieho, polokatolíckého alebo polo, ja neviem akého, ty nezaslúžiš si nebo. Však ty si hlásateľ očišťca, takto povedz svojim veriacim, ako sa priznal jeden pán farár, že má nemanželské dieťa a vydesil tým poslucháčov. No tak to je také niečo. Tak aspoň sa k tomu priznal. Tí ľudia aspoň vedeli, tá úprimnosť a možnosť pasí, ale keď sa my hráme, že sme čistí, svätí, katolícky a raz hajlujeme. Nech žije Hitler, potom tam nech žije KSČ teraz a Vatikán posiela do Svetového ekonomického fóra pozdravné lístočky, obdivné a náznak priateľstva, však to je ešte väčšia šelma v tom Svetovom ekonomickom fóre, ako bola tá hitlerovská Ak to neviete, raz to zistíte, čo oni chystajú, ešte väčšiu totalitu, ak tu bola za pandémie, keď sa to prevalí, už bude neskoro, keď nás vypnú. Treba sa varovať, upozorňovať, vyučovať. Môžeme dopadnúť ako Igor Matovič, rímsky katolík, ktorý chodí vraj do prvej rady, kde si v katedrále v Trnave. Státočný podnikateľ, najväčší bojovník proti mafii na tomto území, ktorým to teda, keď bol v opozícii, ale poriadne natrieskal tej vláde Ficovej, ja neviem, aké tam boli, čo oni robia za prešľapy. A ľudia si ho preto zvolili, bol premiérom. No ale čo ste, pán Igor, urobil? Vy ste tu bojoval proti malej mafii, pozatvárali ste pár ľudí a utekal ste za pani Merkelovou, odovzdať nás tej veľkej finančnej mafii, ako to povedal pán Chmelár v komentári. Však vy ste nás tej mafii, vy nás nezapredáte, ako ste to napísal na bil. Vy ste nás odovzdal tej veľkej svetovej mafii, aby ste tu bojoval. No niečo podobné škoty sú urobili. Proti malým mafiánikom sme tu bojovali a s veľkým mafiánom sme spravili slovenský štát. No pozor, pozor. Toto je naša diagnóza a pochádza to aj zo služobníkov, ktorí vyšli z katolického prostredia a deje sa to preto a bude sa to diať do konca sveta, pretože my nemáme jasno, že toto je silné politické pokušenie, dnes geopolitické pokušenie, že niekto sa opije nie alkoholom, nie nejakou peknou ženou, ale sa opije modlou pozemskej moci. To je obrovské pokušenie, ktorému podľahol aj Jozef Tiso, aj kňazi, čo zvelebovali nekritický komunizmus, aj pán Igor, ktorý sa dostal k moci a videli sme, ako teda povedal to, ukradli ste 30 miliárd eur. No tak možno nejaké zmluvy urobili z toho, aj Fico musí s tou šelmou komunikovať a nejaké nevýhodné zmluvy, možno miliardy unikli, ale vy ste tam boli a 3 roky ste mali na to, aby ste dokázali aspoň jednu z tých miliárd, že niekto ukradol a teda ho odsúdil a teda, no ale prepáčte, vy ste len také malé ryby pochytali a na tých veľkých nemáte a miesto toho, aby ste tu bojovali proti hriechu a proti biede a exekúciám, vy dodávate s Hegerom zbrane na Ukrajinu a ideme zase bojovať proti Rusku, ktoré nás vytrieska všetkých, ako budeme kopať takto 50 miliard z Európskej únie, 60 miliard zo Spojených štátov, 200 miliard ste tam dali do boja proti Rusku, aby bola Ukrajina rozvrátená. 100 000 ľudí sú už mŕtvých a ešte, aby bol viacej rozvrátená a ešte viacej mŕtvych. Rusko neporazíte, Rusko sa naštve a ten medveď nás tu roztrhá, vraj bude pochodovať po Európe. To sú hriechy, ktoré my tu robíme. A to preto, lebo nemáme jasno. Hráme sa tu na katolíkov, kresťanov, demokratov a tu zúfali polokatolicizmus, my tu žijeme polosatanizmus. Tým sa dá niečo robiť, ale nie je tak, že sa tu vy budete v tých funkciách onemiete a nevyjadríte sa, čušíte, alebo keď sa niekto ozve na trieska a nevie to potom dokázať a hanbe odíde. Toto je čo? Však to sú malí chlapci, nevyzretí tínedžeri. To nie je správanie dospelých mužov, kresťanov. Je to veľmi niečo nedôstojné však. Radšej dám otáznik za to, a nie vykričník, aby som sám neideologizoval a neprikláňal sa na jednu alebo druhú stranu, ale troška snažil vás naučiť, čo je spravodlivosť. Slušný človek, to znamená, ten má byť spravodlivý, čiže objektívny. Snažiť sa dať každému to, čo patrí mu, jednej strane aj druhej, vidieť aj pozitíva, aj negatíva, toto. Ak chcete byť spravodliví ľudia, tak sa neponáhľajte, nepodliehajte emóciám silno pozitívnym, ani silno negatívnym, lebo tým sa dá tiež opiť. Hlavne, čo sa týka nielen ženy, ale aj pozemskej moci alebo štátu alebo pravej viery. Tým sa dá opiť jednoducho triezve komunikovanie znamená, alebo triezve rozmýšľanie znamená, najprv si to v pokoji a v kľude uvedomím, zvážim, porovnám, snažím sa rozlíšiť, ako muž, nereagujem, hneď nevybuchnem emocionálne na jednu, na druhú stranu. A snažím sa teda o vyváženosť, to by mala ponúkať aj RTVS, ešte väčšiu vyváženosť a nadhľad a morálku, etiku by mali pastieri cirkvi katolíckej ponúkať. Ale vidíme, že jedno je sprznené, druhé ešte umlčané. To znamená, my nie sme ako ľudia dohotovení, nie sme normálni. My nie sme kresťania katolíci, my sa klameme. A čo je na tom najstrašnejšie, že si to neuvedomíme, nerobíme za to pokánie a takto mnohí aj zomreme. A dostanú sa niektorí do pekla, do predpeklia ťažkého očistca a trhávajú tam milióny celý národ a to je chyba. A keď sa niekto ozve, tak má problém. Však. Tak Daníš, RTVS nemala nič spoločné so službou národu a verejnosti. Naopak, išla proti nej, respektíve proti väčšine národa. Názorný príklad, ako vyzerá tzv. Diskusia tam. Videli sme vo februári večera s Havranom, riešila tému 2 rokov vojny na Ukrajine. Obsadenie, progresívny moderátor Havran, reportér progresívneho denníka N, poradkyňa progresívnej prezidentky, exminister progresívnej odroje vlády, intelektuálny rozmer debaty či pseudodebaty bol vietný. Sledovali sme čistú a mimoriadne plitkú propagandu. A to je to, o čom tu rozpráva. To je tá ružová, čierno-biela optika, ale nenormálna, pokrivená, nekatolícka, neľudská, nekresťanská. 4 ľudia s rovnakými názormi, s rovnakými predsudkami recyklovali naučené frázy. Toto si všimol Boris Koroni, že takto dopadli aj redaktori v Rádiu Lumen. Niečo podobné. Traja sa zišli, a len taký Probeňovský. A keď sa tam nejaký normálny chcel, tak ho ani nepustili. A vraj katolické rádio. Výsmech. A roky z katolického vysielania. Zastúpenie pre ľudí s iným kritickým postojom bolo v RTVS roky okrajové. Zašlo to tak ďaleko, že na čiernych zoznamoch končili aj niektorí bezpečnostní analytici. Nie preto, že by boli proruskí, len preto, že boli dostatočne pravoverní. Čiže dostatočne progresívni či atlantickí. To sú tí pravoverní, ale pokrytci. Nie analytici, pokrytci. Slúžia nejakej moci a milujú sami seba a peniaze, ktoré za to dostanú. To je prostitúcia, ako šľak. Máte to v katechizme? Varuje niekto z biskupskej konferencie, jednaká etická komisia, že tieto prostitútky to krmili slovenský národ cez RTVS, ktorú ste si dlhé roky platili? Ešte, že prišiel Igor a vyslobodil vás od poplatkov, no ďakujem, ďakujem, aj za tie rodičovské príspevky. Ďakujem, ďakujem, pán Igor, ty ste úžasný. No ale zadlžili ste nás za miliardy, jo, to není dobré. No, aj tieto mafie. Malú zavriete a s veľkou polup. Tak to je tam život. Troška je to cirkus. Humor robím, ale je to život. Jednostranné kampanie, pokračujem od Daga Daniša komentár. Jednostranné kampanie a potláčanie kritiky vždy vedú k 3 deformáciám. Strate kontaktu s realitou. To je veľmi dôležité. Milí polosatanisti, ak sa toho chcete držať, tak sa držte. Strata kontaktu s realitou. Len večný život vám nehrozí a škoda na škodu. No vy budete mať viacej 1000 eur na účte, ale ten národ pôjde dolu vodu. Strate kontaktu s veľkou časťou spoločnosti, bod druhý. A po tretie, strate rozumu zdravého. Čiže k demencii. A vy ste psychiatrickí agenti, čo napomáhate krádeže zdravého rozumu. Takýmto správaním, takouto prostitúciou, takýmto deformácia. A vraj ste, navonok ste pravoverní, ste seriózni, vy ste, to ten spolahlivý mainstream, však o tom aj hovorca KBS hovoril, že vy ste teda, no ale vy ste na strane organizovaného zločinu. To vám povieme len my z alternatívy, však my konšpirátori, my nespolahliví, my diletanti, my sme ten odpad, ktorý treba pošliapať. No, tak to ste vy dopadli. Ak šliapete pravdu, zdravý rozum, niekoho, kto vás dáva do reality, vy šliapete po Ježišovi Kristu, ktorý povedal, že je pravda, ktorý povedal, že je aj v tých prenasledovaných, ktorí tú pravdu hovoria a pripomínajú vám. Slovo RTVS bola úplne inde ako väčšina jej divákov, ktorí si ju platili aj platia, či už cez koncesionárske poplatky, alebo po novom cez dane. Asi netreba dodávať, že pokračovanie tohoto stavu by bolo choré. Bola by to asi najhoršia z dostupných možností. V RTVS si žiada hlbšie zmeny. Hoci aj podobne spornou účelovou zmenou zákona, akú sme videli za Radičovej vlády. Pravdepodobnosť, že nový telerozhlas bude verne a nápadne či dokonca propagandisticky slúžiť Ficovi a Dankovi, je nízka. O niečo pravdepodobnejšie sa javí skôr to, že ani nové vedenie zásadnejšie nepohne s prevahou pokrokových kazateľov medzi novinármi, umelcami a kreatívcami RTVS, respektíve STVR, tak sa to premenuje. Výsledkom bude len osekávanie extrémov a o niečo väčší priestor pre ľudí blízkych vláde, ktorí budú vyvažovať a dovažovať pôvodné jadro televízie a rozhlasu. Toľko komentár Dag Daniša. Nápadlo ma k tomu, pár rokov som už medzi žurnalistami, že neurobte chybu nejakú bolševickú, teraz sa tam búri tisíc ľudí v televízii, v rozhlase, že ich teda prenasledujete. Povedzte, sú nutné zmeny, je to tu choré a vy nerobte takú novú totalitu, že všetkých ich vyhodíte, ktorí protestujú. Nechajte ich, nech sa aj zaprotestujú, je to demokratické. Poďakujte im, vážte si. Vyberte aj z tých ľudí, ktorí tam sú kvalitní, nehoďte ich všetkých do koša. Milá naša vláda, milé ministerstvo kultúry. To, čo je tam dobre, však niekedy aj toho umelca, či žurnalistu, kreatívca treba usmerniť. On nemusí byť až tak opitý progresivizmom, bolševizmom alebo antiklerikalizmom. To sú možno len ľudia, ktorí robili na zakázky tých svojich vedúcich šéfov. No a možno, keď im dáte iné zakázky, urobia kvalitný program v RTVS a bodaj by, ak chceme byť v niečom svetovi, unikátny, ak má Slovensko si splniť svoju historickú úlohu v závere dejín, my by sme sa mali poučiť aj z prvého slovenského štátu o tom, kde sa urobili pozitíva, kde sme urobili chybu, hlavne my katolíci. A nebojme sa, aj keď mi do kriplov nadáte, to len ukazujete, že vy máte problém s kripelstvom a vy máte kripelské emócie a nespracované tieto problematiky. Lebo ak by ste boli normálne vyvážení, tak človeka s iným názorom si vypočujete, obohatí vám to troška optiku, vážite si aj iným názorom. Jeden je ateista, druhý je katolík, tretí je moslim. Hlavná, by sme boli úprimní, dobrotiví, vážili si ako demokrati a kresťania a niečo iné. No a teda tvorme niečo pre ten národ. V našom národe je obrovský krásny potenciál, nie len v tých krásnych piesniach, ako nás pozbudil Ľudovít Štúr, alebo v krojoch, tancoch, kultúre. Ale my ozaj cítime, my sme kresťania. Máme radi Krista, jeho cirkev, jeho dielo. Tento slovenský národ väčšina to cíti, že toto je to cenné. A sme aj katolíci. Prišiel nás sem pred 34 rokmi svätý pápež, slovanský pápež, Poliak, ale jeho matka bola Slovenka z Krušetnice, Slovák to bol, so slovenskými génmi na Petrovom stolci a bol tu ako jediný pápež oficiálne prijatý po 2000 rokov 22. apríla 1990. Bol som tam v prvej rade a tam za mnou milión ľudí. Sme počúvali tohto pápeža, ktorý nám povedal, ja vás mám Slováci rád. A vy ste dostali dar kresťanskej viery, máte svoje poslanie, tak si ho plňte, dostali ste do vienka úctu ku mne ako k Petrovmu nástupcovi, úctu aj k Matke Bože, Ježišovej Matke, Evaníliu, Biblii, v tejto krajine mnoho dobrého a to treba vyzdvihnúť. Všetci tí, ktorí nám toto čisto slovenské, čisto kresťanské, chcú zatoxikovať nejakými ideologickými, sprostými komentármi, pokrivenými nejakými ideológiami. Nasadzujú nám tie svoje čudné brýle, či nacistické, komunistické, liberalistické, či slobodomurálistické, či aké, tak na toho treba pomilovať, nezabiť ho, konfrontovať ho, všimnúť si ho, no ale odstaviť ho, nenehať ho v tomto národe, nech katuje našu mládež, kultúru, katuje našu vieru. My by sme mali byť trocha svetlom pre iných, poučiť sa z toho, čo sa stalo v minulosti, no a toho, čo vám tu vysielam, snáď vás vyučujem niečo, čo sa vám zíde, čo mne ani v tých štúdiách nedali, ani medzi kňazmi, keď som bol 22 rokov na 200 rekolekciách, ani jedna prednáška nebola o Jozefovi Tisovi, o plusoch a mínusoch slovenského štátu. Toto je naša úcta našej štátnosti k kňazskému stavu? Nie, je hanba. Robme s tým niečo. Jozef Tiso by mal povedať svojim súčasníkom z encykliky Mit Brennender Sorge od Pia 11. To bola proti nacizmu vydaná encyklika, tak si z niečo z nej na záver prečítame. Takto pápež povzbudzuje celý svet. A hlavne kňazov, svojich služobníkov a bratov vo viere. Prvým a najsamozrejmejším darom, ktorý kňaz môže dať svojmu okoliu, je slúžiť pravde, a to celej pravde, demaskovať blud a vyvracať ho bez ohľadu na to, do akej podoby je oblečený a v akej maske sa zakráda. Zrieknúť sa toho, bez ohľadu na to, by bolo nielen zradou Boha a vášho svätého povolania, bol by to hriech proti skutočnému dobrobytu vášho národa a vlasti. Všetkým tým, ktorí zostali verní svojim biskupom, ako to slúbili pre vysviacke, všetkým tým, ktorí za plnenie svojich pastierských povinností musia znášať utrpenie a prenasledovanie, posiela otec kresťanstva mnohým až do väzenia a do koncentračných táborov vďaku a uznanie. To je v roku 1937. A Vatikán už vedel, že budú nejaké koncentračné tábory. To sme my sa dozvedeli až po skončení vojny 45. A pozrite, oni to tam už vedeli a napomínali, nemlčali. A podobne nemlčal pápež Pius XI., že v roku 1933 Vatikán s Adolfom Hitlerom uzatvoril konkordát o spolupráci. Hitler sa javil ako teda aj prokatolícky, aj prokresťanský. No ale on bod po bode, už v roku 1937 bolo jasné, že zmluvu z Hitlerovej strany porušil, začal prenasledovať kresťanov, kresťanstvo, vyhlásil si nejaké národné náboženstvo, nejaké pozitívne kresťanstvo, nacistické, no a začal vyčíňať. Pápež Pius XI. Ho na to napomenul v tejto encyklike. Prečo to neurobil Jozef Tiso ako katolícky kňaz? Bola to totiž jeho povinnosť. On s Adolfom Hitlerom dohodli slovenský štát a to bolo obrovské dobro pre náš celý národ. A odplatil sa Hitlerovi tak, že o ňom aj o zločinoch, aj o chybách mlčal. A to bola jeho veľká chyba. Aj naša chyba, že si to doteraz neuvedomujeme. Tu sme urobili chybu. Tu sme mali aj my napodobniť pápeža. A keď urobil aj nacisti, Nemci nejaké, začali robiť nejaké zlé veci, mali byť od kresťanov a najmä Božích služobníkov, kňazov, biskupov, pokrhaní. No v Nemecku tak, že ich žehnali, hajlovali a Jožka Tiso sa len pridal, lebo boli víťazi, mali propagandu, víťazi nad bolševizmom, víťazi nad židovským kapitálom, oni vedú aj vojnu, pridáme sa k tej vojne, dodáme zbrane. No a keď prehrávali pod bitke Stalingrade, ustupovali, no tak klamali v médiách, že vyhrávame. Až sa to prevalilo, tie klamstvá skončili a prišla hanba, škaty sa obesili ako vlasti zrádcu a probolševického klerofašistu. No a my nevieme, a sme onemení, nevieme, čo si máme robiť, lebo sa stalo veľké dobro, ale stalo sa aj veľké zlo. Tak to pomenujme, poučme a tým, keď sa poučíme, budeme preliečení a také chyby nebudeme opakovať. Ale my, keď to budeme zatlkať, iba negativizovať, iba pozitivizovať a čušať, čaká nás takáto chyba a ešte väčšia v tretej svetovej vojne, ktorá už prebieha po časti. Ako nám to pripomenul pápež František, ktorý tiež robí podobnú chybu a podobnú taktiku a aj keď sa zdá, že trénuje kresťanstvo a je prvá liga, on nie je prvá liga. Keby to bol prvá liga, pápež, svätý pápež, veľký pápež, viete, čo by povedal? Nebal by sa ani Hitlera, ani Stalina, nemal by sa šelmy, ani Svetového ekonomického fóra, pomenoval by to. Prísno, nebal by sa ich. A keby ho zabili, všetci kresťania by videli, tliskali a šli rovno. To je prvá liga. To sú skutoční pastieri a veľkí muži, svetci. No ale na to naši preláti. Ani pápež nemá, no tak potom tu je plán B. Začneme vyjednávať s vlkmi a vlčikmi pozdravné lístočky, nepomenúvať, žehnať vakcínky a nevidieť negatívne účinky, no a spolupracovať, no ale toto, detičky, to už aj ovečky, aj sprostučky a detičky to vidia, že toto už není v poriadku, je to anomália, oveľa horšie ako hajlovanie Jožka Tisa. No a teda, čo s tým robiť? No tak nerobiť chyby. Nebáť sa toho, pretože to nás nespasí. Nás spasí teda vernosť pravde. Dobre som to povysvetloval. Dáme na záver ešte Céline Dion, aby sme boli trocha aj proamerickí. S Pánom Bohom.